У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Дзяржсакратар папы рымскага Тарчызію Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Адвакат Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму прокурору з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат» атрымаў гран-пры міжнароднага фестывалю «Магніфікат-2008». Всё гэта пасля навінаў.
У пражскай студыі навіну Алена Струва «Сёння ў свеце». Лідары краін Еўразвязу дамовіліся працягнуць працэс ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, нягледзячы на тое, што выбарцы Ірляндыі не падтрымалі яго на рэферэндуме. Некаторыя лідары Еўразвязу папярэдзілі, што далейшае пашырэнне прыпыніцца, пакуль цяперашні крызіс не будзе вырашаны. Паводле кіраўніцтва сілаў НАТО, у Афганістане на поўдні краіны у часе выбуху загінулі 4 вайскоўцы кааліцыі, яшчэ 2 салдаты былі паранены. Сёння таксама ў часе выбуху загінуў польскі вайсковец. Тым часам урадавыя сілы Афганістану пры падтрымцы сіл НАТО працягваюць выціскаць талібаў з захопленых імі паселішчаў. У сталіцы Тыбету Лхасі, дзе сёлета ў сакавіку прайшлі антыкітайскія пратэсты, сёння пад узмоцненай аховай адбыўся чарговы этап эстафеты алімпійскага агню. Ніякіх інцыдэнтаў у часе цырымоніі не назіралася. Кіраўнік міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі МАГАТЭ Махамед Барадей папярэдзіў, што ваенныя дзеянні супраць Ірану могуць ператварыць рэгіён у шаравую маланку. Такое развіццё падзеі робіць немагчымай працу МАГАТЭ ў рэгіёне, дадаў Барадей. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Масква не дазволіць правакацыю ў дачыненні да расійскіх міратворцаў у зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Пра гэта Мядзведзеў сказаў у часе сустрэчы са студэнтамі ў Пецербургу, каментуючы нядаўняе затрыманне грузінскай паліцыі 4 расійскіх міратворцаў. У Берліне арыштаваны колішні расіец, які, як мяркуюць, з'яўляецца уплывовым чальцом злачыннай групоўкі. Паводле нямецкай пракуратуры, арышт адбыўся паводле просьбы Іспаніі, дзе нядаўна была затрыманая група расіецаў, падазраваных у адмыванні грошай, гандлі зброі, заказных забойствах. Былы прэзідэнт Кубы Фідэль Кастра абрынуўся з рэзкай крытыкай на рашэнне Еўразвязу зняць санкцыі з гэтай краіны пры ўмове паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Кастра ўбачыў у гэтым кроку вялікае фарысейства.
Вы слухалі навіны. У эфіры «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызію Бертоне. Сёння ён узначаліў набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Казань прамовіў па-італьянску, яна перакладалася на беларускую мову. Ён таксама наведаў гарадзенскую вышэйшую каталіцкую духоўную семінарыю. Вернікам, якія сабраліся ў храме і на пляцы перад катэдрай, паведамілі, што дасягнутая дамова аб тым, што паміж Ватыканам і Беларуссю будзе падпісанае пагадненне, а таксама аб тым, што беларускія ўлады афіцыйна запрасілі наведаць краіну папу рымскага Бенедыкта XVI. Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова.
Неўзабаве ў гарадзенскай катэдры адбудзецца набажэнства, якім будзе ўдзельнічаць прадстаўнік Ватыкану. Вось я наблізіўся да касцёла, і зверху на фасадзе вывешаны вялікі ватыканскі бела-жоўты сцяг. Ксёндз апавядае па-польску, я чую, што пра Францішка Ксаверія, катэдральны касцёл якраз носіць яго імя. Мы чуем, як вітаюць пілігрымаў на беларускай мове, якія прыбылі з розных парафій. Цяпер мы бачым, што па прыступках у катэдральны касцёл падымаецца праваслаўны епіскап гарадзенскага ваўкавыскі і ўваходзіць у касцёл. Бачым таксама, як з падворка курії выходзіць айцец Сергей Гаек, які ўзначалівае беларускіх грэка-каталікоў. Людзі на пляцы зараз спяваюць разам з ксяндзом Кірыяй Лейсам. На ганку з'явіліся Тадэуш Кандрусевіч і біскуп Александр Кашкевіч. Яны выйшлі з касцёла. Mm-hmm. Вот верните так повитали поведомление про то, что учора папа римский был официально запрошен белорусскими уладами наведать Беларусь. И одразу почали бить званы. Треба сказать, что верников на площади теперь не вельми шмат. Тяжко оценить машины человек 600-800. Вот подъезжая лить черный Мерседес с бело-желтым ватиканским стягом. Витают гостя, здесь барабан. Гость целует крыш. Берет квач и обкрыскивает всех присутных святой водой. Гостю подносится хлеб-соль. Девчина и хлопец в белорусских национальных строях.
Следом за святарами на святочных шатах гость натировывается у кафедральный костел. Поднявшись по приступках, он узнял руки летающих всех присутных верников. И они отказывают ему воплесками.
Бачу, что вы пришли поприсутничать на этой церемонии, на урочистости. Какие у вас почути, какие думки ось, после того, как увидели гостя из Ватикана, почули новины?
Я думаю, что не был папой в Беларуси, а верующие, которые в Беларуси есть, и они чекали давно и долго чекали. И для этого верники все вельми рады встрече. Якая будет и вельми хутка.
Репортаж з Городні Сергія Стравцова. На думку керівника католицького костелу у Білорусі митрополита Тадеуша Кондрусєвича, на підрихтовку конкордату потрібно 2-3 роки. Для організації візиту папи, як міркує діяч польського національного руху у Білорусі Тадеуш Гавін, каля году. Реакції на новину про можливий приїзд папи збирав Валер Каліновський.
Белорусские католики с радостью восприняли адресованное папу запрошение, говорит активистка католической громады Менску Христина Лялько.
Неважно, кто его запросил, как запросил, разумеете, а хочется, как сейчас я наведу на рэшце Беларусь, потому что мы чекали Яна Павла II, и так его и не причекали. И тому, ну, будет великое счастье для всех верников, я думаю. Сам факт приезда святого отца на Беларусь, это, во-первых, благословение великое для всей Украины.
Спадарня Лялько лечит, что подрихтовка и сам визит папы принесут белорусскому костелу позитивные зрухи.
Я так само хотела бы, как ненавито этот факт приезда святого отца посприял как раз и вертанию храмов, и будовництву новых храмов, яких мы потребуем, скажем, и в самом городе Минску, потому что, особливо, когда вот такие святы годовые, то нам не хапает их костелу, какие мы маем.
Сустаршиня Аркомитету по створению партии христианской демократии Алексей Шейн не сподеется, что подрихтовка визиту папы в Беларусь посприяет некой гуманизации державной политики. Спадар Шейн меркует, что Александр Лукашенко теперь шукает себе додатковое опирище у постати католицкой церкви.
Тут видовочно выразная логика. Мне сдается, ничто не говорит про то, что будут отпущены политвязни, если будет проведена реформа выборчего законодавства и даст свободу сродкам массовой информации.
Экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Милинкевич сгадывает, что папа Ян Павел II наведывал Кубу, где пануя не меньше репрессивный режим, и это сприяло полепшению ситуации там.
Думаю, что целком возможно, что он приедет. Это у традициях Ватикана. Я в общем витаю это запрошение, потому что это в полном смысле открытие на евразвяз, открытие на демократичные краины. Безумовно, политика Ватикана, она узваженная, она вельми дипломатичная, але яны обовязково будут говорить и об этих проблемах, а не только с правами костела будут обтяжарены.
Поводле Александра Милинкевича запрошение Бенедикта XVI проява певной самостоятельности внешней политики Беларуси. Деяч польской меньшести Тадеуш Гавін меркует, что хуже за все белорусские влады попередне узгоднили запрошение папы с Россией.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве. Я думаю, что тут все домовлено.
Спадар Гавін не сподівається, що візит папи може повпливати на поліпшення становища польської меншості у Білорусі. На його думку, контакти з Ватиканом потрібні Мінську, щоб поліпшити свій імідж. Але він не виключає, що Ватикан справді може поставити одну з умов візиту папи – визволення політв'язнів.
Розказував Валер Каліновський. А завтра у Брестской крепости отбудется первая встреча российского президента Дмитрия Медведева и керовника Беларуси Александра Лукашенко. Нагадаю, одразу после обрания Медведев заявил, что свой первый визит сделает у одну из краин СНД. И многие мерковали, что это будет Беларусь. Однако первые замежные визиты Медведев нанес у Казахстан, Китай и Немеччину. Про что собираются говорить керовники России и Беларуси, высветлял Олесь Дашчинский.
Падчас сустрэчы ў берасці кіраўнікі Беларусі і Расіі закрануць пытанні паставак расійскага газу, фармавання агульнай эканамічнай і мытнай прасторы. Маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў сказаў:
«С другой стороны, мы испанские прекрасно понимаем, что Саакашвили Лукашенко желает найти повод или возможность сломать молодого российского президента. И окружение Саакашвили Лукашенко его подзуживает о том, что он мальчишку этого Медведева сломает. Ну, не знаю. Надо считать, что Лукашенко сейчас один из самых опытных президентов на постсоветском пространстве. Один из самых старых. Поэтому встреча будет очень интересная».
Паводле кіраўніка цэнтра Мізэсу Яраслава Раманчука, Мядзведзеў хоча сваім прыездам у крэпасць зазначыць, што ён даражыць мінулым, якое аб'ядноўвае краіны.
Гэта будзе такі візіт, я думаю, чыста дыпламатычны, гістарычны. Ён будзе нацэлены на мінулае, а не на будучыню. Таму, калі Мядзведзеў бы пачаў гаварыць пра газ, то тут галовы нашых людзей адміністрацыі вельмі моцна бы папрацавалі і казалі бы: «Вось тады на нас напалі немцы, а сёння нападае Газпрам». Таму я думаю, што Кремль будзе рабіць усё і тое, каб проста гэта быў такі рытуальны візіт, дыпламатычны, а размовы пра газ, пра энерганосьбіты, пра прадпрыемства, пра банкі, яны пакінуць на тэхнічныя перамовы, якія вядзе Пуцін, а не Медведзеў.
Падчас нядаўняй прэс-канферэнцыі расійскі амбасадар Александр Сурыкаў заявіў, што кошт расійскага газу для Беларусі ў 2009 годзе можа скласці 200 даляраў за 1000 кубаметраў, альбо крыху вышэй гэтай лічбы, гледзячы па тым, як складваецца сітуацыя. Афіцыйны Менск заклаў праект бюджэту цану на газ прыкладна ў 140 даляраў і разлічвае яшчэ на адзін расійскі крэдыт у 2 мільярды даляраў. Яраслав Раманчук сказаў:
«Сёння Расія проста робіць сваё. Яе задача, каб Лукашэнка не спугнуць экспансію расійскага капіталу, каб дабіцца сітуацыі, калі акрамя нафтагазавай залежнасці з'явіцца яшчэ моцная фінансавая залежнасць беларускага банкаўскага і рэальнага сектара ад Расіі».
Репортаж пра сустрэчу двух прэзідэнтаў у нашай заўтрашняй праграме. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода, і круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, вашы меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. Нам можна таксама пісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімир Цішуроў з вёскі Наваправоддзя Круглянскага раёну. Улада дыктуе сваё і ў гаспадарні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне маралі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Актывісты Берасцейскай абласной кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў абмеркавалі на сустрэчы з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Алегам Вялічкам новы закон аб сродках масавай інфармацыі, умовы дзейнасці палітычных партый і грамадскіх арганізацый, будучыя парламенцкія выбары, рэформу адукацыі, будаўніцтва АЭС, сацыяльную абарону грамадзянаў. У сустрэчы бралі ўдзел кіраўнікі рэгіянальных структур аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай, беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Шэраг прапаноў абласной кааліцыі АДС былі перададзены ў пісьмовым выглядзе. У прыватнасці, яны тычацца паляпшэння працы службы ў ЖКГ абласнога цэнтра і змянення месца правядзення ў Брэсце масавых мерапрыемстваў. А жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся на гэтым тыдні з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. І тая сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? І як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая таксама выйдзе ў эфір пазней. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзяржсакратар Папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму пракурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат 2008». Вы слухаеце Радыё Свабода. 23 чэрвеня спаўняецца 70 гадоў Юрыю Хадыку. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар Юрый Хадык адзін з першых актывістаў дэмакратычнага руху, хто мог надоўга трапіць за краты, як адзін з першых беларускіх палітвязняў. Напярэдадні юбілею адзін з дзень з былым палітвязням правёў Ігар Карней.
Заяву ў Менгарвыканкам о правядзенні чарнобыльскага шляху 96 падалі намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Юры Хадыка і дэпутат яшчэ не разагнанага Верховнага савету Геннадзь Карпенка. З гарадскімі ўладамі ўзгаднілі маршрут і нічога не абяцала праблемаў. Як перакананы спадар Хадыка, прычынай сутычак сталі неадэкватныя дзеянні міліцыянтаў, якія атрымалі загад перагарадзіць дарогу. На наступны дзень пачаліся затрыманні заяўнікаў і актыўных удзельнікаў акцыі. Хадыку абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў і змясцілі ў ізалятар гарадскога аддзялення міліцыі на вуліцы Дабрамыслінскай, дзе ён абвясціў першую ў гісторыі незалежнай Беларусі галадоўку пратэсту. Адтуль перавезлі ў ізалятар на вуліцы Валадарскага. Палітычнага тэрмінова павялі да начальніка турмы, які, паводле Юрыя Хадыкі, нагадаў яму дабрадушнага паліцэйскага з французскага фільма.
Лунаваты, чырвонащёкі, дабрадушны чалавек. Начальник тюрьмы. Подобно же это Алкаю. И он сказал, Юрий Викторович, вы голодаете? Я говорю, да. У нас и так плохо кормят. И он мне скардился. Мое учреждение рассчитано на 3000 человек, а в месяц 4500. И он меня пробовал отговорить. Коли это не удалось, перевели уже в огульную камеру, правда, явно льготную. Она была различена только на 6 человек. Там я просидел, значит, уже с 2 мая до 21. И выпустили в вынику довольно широкой хвали протесту, у тым ліку міжнародных.
Як узгадвае спадар Хадыка, у свой час ён выпадкова пазнаёміўся з прэзідэнтам Расіі Барысам Ельцыным. Сустрэліся на рыскім узмор'і, абодва былі з жонкамі. Пазнаёміліся, паразмаўлялі, Ельцын паабяцаў дапамагаць усталяванню дэмакратыі ў Беларусіі. І калі Хадыка трапіў за краты, жонка Юры Вікторавіча Валянціна Кірылаўна здолела яму затэлефанаваць. Лісты ў падтрымку доктара навук Хадыкі даслалі 2 нобелеўскія лаўрэаты з Польшы. Перад вызваленнем, расказвае Юры Хадыка, у ягонай камеры з'явіўся супрацоўнік КДБ з прапановай напісаць ліст з прызнаннем сваёй віны, то бок пакаяцца. Калі палітык адмовіўся, выпусцілі без усялякіх дадатковых умоваў. Паплечнікі Юры Хадыкі кажуць, што ён прынёс у палітыку своеасаблівы гуманістычны і філасофскі складнік, чым не дазволіў дэмакратычнаму руху скаціцца ў палітыканства. Такога гледзяшча ў прыватнасці трымаецца намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Калі ствараўся аргкамітэт народнага фронту, галоўную ролю пры фармаванні аргкамітэта адыграў група Пазняка, натуральна, Хадыка там і быў, таму што ён яшчэ да ўтварэння народнага фронту ў гэтай групе нефармальна год 10 з імі працаваў разам. Увайшоўшы ў палітыку, ён, в прынцыпе, внёс яе вось гэты гуманістычны, культурніцкі чыннік. Ён заўсёды стрымліваў магчымасць фронта скаціцца ў паліцыканства. Скажам так, хоча яшчэ не палітык, а змагар за свабоду.
Сам Юры Вікторавіч заяўляе, што да вялікай палітыкі прыйшоў нетрадыцыйным шляхам – праз мастацтва. З 1965 году фізік-навуковец Юры Хадыка стаў працаваць па закрытай тэматыцы, выконваючы ў Інстытуце фізікі Акадэміі навук замову ваенных. Вузкая група спецыялістаў стала курыцай, якая несла залатыя яйкі. У такім статусе шмат што дазвалялася, і Юры Вікторавіч сітуацыяй скарыстаўся спаўна. Ад 1969 году удзельнічае ў грамадскай кампаніі ў вывучэнні і захаванні помнікаў старажытнага мастацтва. Улетку 70-га паехалі ў першую экспедыцыю. Сабралі вялікую колькасць мастацкіх твораў. У гэтых экспедыцыях прайшло сапраўднае разуменне беларускай гісторыі, якую за савецкім часам намагаліся папросту выкрасліць. 30 кастрычніка 1988 года дэбют паспяховага навукоўца Юры Хадыкі на палітычнай арэне. У той дзень адразу ж трапіў на капот міліцэйскага аўтамабіля, калі разам з іншымі кінуўся абараняць мастака Мікола Купаву, якога міліцыянты выхапілі з натоўпу. А ўжо на наступны дзень уратаваны Купава патэлефанаваў і запытаўся: «А ты запісаўся ў народны фронт?»
«А хто там?» І ён кажа: «Пазняк». Я кажу: «Ну добра, а хто яшчэ?» Ён сказаў: «Быкаў». Ну я кажу: «Калі Быкаў, то і я запішуся». Тут же павесіў на дошцы аб'яў: «Запісвайцеся ў групу падтрымкі БНФ» і паставіў сваё прозвішча першым. К канцу дня было больш 40 прозвішч. Праз месяц Пазняк прапанаваў мне далучыцца да аргкамітэта парэння БНФ. На першым з'ездзе я быў абраны намеснікам і разам з Ткачовым. Два професары тады сталі намеснікамі ў Пазняка, і гэта некаторы час было даволі разумна.
Сыход у лагер БНФ спарадзіў яшчэ адзін важны крок. Пасля аднаго з мітынгаў у канцы лютага 1990-га вырашыў завязаць з партыйным мінулым. Напісаў заяву, прыклаў партбілет і аднёс сакратару парткаму. 23 чэрвеня аднаму з ветэранаў адраджэнскага руху споўніцца 70 гадоў. Узрост, які вымагае пэўных падсумаванняў. Аднак Юра Хадыка па-ранейшаму ў вялікай палітыцы. І час для напісання мемуараў яшчэ наперадзе.
Юры Хадыка будзе чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. І ў гэтай якасці ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прыгучыць у пятніцу, 27 чэрвеня. А цягам тыдня у ранішнім эфіры «Свабоды» Юры Хадыка будзе разважаць пра ролю кампрамісаў у жыцці сучаснай Беларусі. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях «Свабоды» упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі «Свабоды».
Сёння паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве».
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіля Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё, пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава «Прэзідэнт» альбо «Бутэльчына на дрэве» сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю, і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90 гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну. Васіль Быкаў, фрагмент з аповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа, яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок уже набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён уже амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе, між тым, усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухи, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцу. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміна ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана. Крыкі, час ад часу гахалі выбухі гранатаў. Па карнізах пад дашша лапаталі кулі. Яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героем. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застралялі ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руцэ памазок падаўся туды і хутка сцяміў. З таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Дый там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўшчалі абураны вэрхал. «Ну чаго злуецеся?» – падумаў памазок. «Самі уладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Іму нестерпна захацелася ў сваю дымную, смярдзючую ад торфу качагарку. Аднак доўга сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседняе дрэва. Намагаючыся з усіх сваіх не надта багатых сіл, памазок таксама падаўся за малпамі. Сука на сук, з дрэва на дрэва. Аднаго разу ледзь не зваліўся, няспрытна ўхапіўшыся за крывы сук, але ўтрымаўся. Абы прэч ад тае прэзідэнцкае згубы, дзе яго хацелі забіць. Але на яго няшчасце дрэвы гэтага парку скончыліся. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё стралялі, у лістоце шчоўкалі разрыўныя, гэткія, як у тую вайну пад Познанню, дзе яго параніла дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І памазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды. Мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва верашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачаць. Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўз лесы крычыш?» – пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна зацепаў вачыма. Унізе, ля топкі, стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, памазок асцярожна злез з трубаў. Чи што засталося ў бутэльцы? Прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Чытаем Быкава. Сёння паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Заўтра дырэктар грамадскага музею Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў прачытае ўрывак з апавядання «На чорных лядах». У Менску, у праскай студыі навінаў Алена Струва, сёння ў Беларусі і ў свеце. 22 чэрвеня адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаў абмяркуюць пытання паставак расійскага газу ў Беларусь. Як перадае карэспандэнт «Свабоды», сёння напередадні сустрэчы абодвух кіраўнікоў у берасці ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць-герой» больш міліцыянтаў, чым наведнікаў. Паводле звестак прэсавай службы абласной управы ўнутраных спраў, у берасці накіраваныя элітныя падраздзялення міністэрства ўнутраных спраў. Арыштаваны ў красавіку ў Менску амерыканскі адвакат Эммануэл Зельцер і яго сакратарка, грамадзянка Расіі Владлена Функ, пачнуць знаёміцца 30 чэрвеня з матэрыяламі крымінальнай справы. Паведамляецца, што адно абвінавачанне ў арыштаваных агульнае – гэта выкарыстанне падробных дакументаў групы асобаў. Чакаецца, што бліжэйшым часам Зельцеру выставіць яшчэ адно абвінавачанне – кантрабанда псіхатропных рэчываў. Дзяржсакратар папы рымскага Бенедыкта XVI Тарчызія Бартоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напередадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Дакументальны фільм беларускага рэжысэра Міхаіла Ждановскага «Ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага каталіцкага фестывалю хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграм, які прайшоў у Глыбоцкім раёне на Віцебшчыне. Кінастужка развівае тэму, распачатую рэжысэрам у 90-е гады ў фільме «Дарога на Курапаты». Гомельскі абласны суд пакараў Паўла Лянога, які летась згвалтаваў і жорстка забіў 9-гадовага хлопчыка, вышэйшай мерай пакарання праз расстрэл. 27-гадовай Ляной да ўчынення злачынства двойчы адбываў пакаранне ў месцах пазбаўлення волі за распусныя дзеянні сексуальнага характару. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны «Сёння ў свеце». Лідары краін Еўразвязу дамовіліся працягнуць працэс ратыфікацыі Лісабонскай дамовы, нягледзячы на тое, што выбарцы Ірляндыі не падтрымалі яго на рэферэндуме. У сталіцы Тыбета Лхасі, дзе сёлета ў сакавіку прайшлі антыкітайскія пратэсты, сёння пад узмоцненай аховай адбыўся чарговы этап эстафеты алімпійскага агню. Кіраўнік міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі МАГАТЭ Махамад Барадэй папярэдзіў, што ваенныя дзеянні супраць Ірану могуць ператварыць рэгіён у шаравую маланку. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Масква не дазволіць правакацыю ў дачыненні да расійскіх міратворцаў у зоне грузіна-абхазскага канфлікту. У Берліне арыштаваны колішні расіец, які, як мяркуюць, з'яўляецца уплывовым чальцом злачыннай групоўкі. У эфіры «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны экспертыза. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам з дапамогаю сілы? А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая на працягу апошніх месяцаў часта гучыць у лістах і тэлефанаваннях слухачоў «Свабоды», хуткі пачатак будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі і пагрозы, якія можа ўяўляць гэты аб'ект для бяспекі людзей. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх допісаў, які даслаў на «Свабоду» Васіль Валошка з Радашковічаў. Слухач піша: «У краіне, дзе ўсё вырашае адна асоба, такі праект можа прывесці да катастрофы. Па-першае, Терміни будаўніцтва гэтай асобай будуць акрэслены, хутчэй за ўсё, самыя сціслыя. Па-другое, з палітычных, а не эканамічных меркаванняў будзе вызначана краіна, якая ажыццёвіць праект. Паколькі Александр Рыгоравіч і надалей разлічвае на танны газ, то наўрад ці даводзіцца сумнявацца, што выбар будзе спынены на расійскіх кампаніях. А праект выберуць самы танны, на дарагі ў казне няма грошай. Зрэшты, і на танны грошай наўрад ці хопіць, таму ўсім нам давядзецца тужэй зацягнуць паясы. Багатыя, вядома, вытрымаюць, а вось беднай частцы насельніцтва давядзецца туга. Падчас недаўняга звароту да народу і парламенту Александр Григорович патасна казаў: «Назавіце хоць адзін факт, дзе б я казаў адно, рабіў другое». Я ў гэтай сувязі згадваю, што раней ён неаднаразова заяўляў, што не будзе будаваць АЭС, не параіўшыся са сваім народам. Тое, што ў светлай будучыні нашы дзеці і ўнукі будуць жыць цудоўна, нам абяцалі дзесяцігоддзямі. А нам хочацца дастойна жыць тут і цяпер, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёну. Так, спадар Валошка, апісаны вамі сцэнар будаўніцтва беларускай АЭС найбольш верагодны. Праўда, улада заяўляе, што пытанне бяспекі пры выбары праекту для яе першаступеннае, але ў такім разе расійскія праекты, улічваючы чарнобыльскі досвед, павінны быць адхілены ад конкурсу адразу. Між тым, Расія ўжо сёння афіцыйна лічыцца найбольш верагодным пераможцам тэндару. І прычыны гэтага для ўсіх відавочныя. Пра тое, як чыноўнікі вынаходзяць усе новыя спосабы спагнання грошай з грамадзянаў, піша ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Цытую ліст. Пазбаўленне льготаў пенсіянераў ды студэнтаў, падвышэнне кошту камунальных паслугаў, бензіну, электраэнергіі, збор грошай па сумнеўных дакументах у фонд міру і Чырвонага крыжу, бязглуздыя шалёныя штрафы за адсутнасць флікераў ці наяўнасць нацыянальных сімвалаў, падвышэнне тарыфаў на рэгістрацыю паляўнічай зброі і надзіманых лодак, спіс можна працягваць бясконца. Яшчэ адно нахабнае і бесталковае вынаходніцтва ўладаў – чарговае спагнанне грошай з дачнікаў. Назвалі чыноўнікі гэты чарговы збор «плата за ўстанаўленне граніц садовага ўчастка». Быццам 22 гады таму межы не ўсталёўваліся, быццам я і мае суседзі па лецішчы ўвесь гэты час не ведалі, дзе праходзіць мяжа паміж соткамі. Каштавала гэтая паслуга ні многа ні мала 165 тысяч беларускіх рублёў, а калі маеш дадатковы кавалак зямлі, то ўсе 330 тысяч. У выніку многія нашы дачнікі адмовіліся ад участкаў. Цяпер гэтыя кавалкі будуць зарастаць пустазеллем, бо хто ж захоча ўступаць у нашае таварыства і плаціць больш за 400 тысяч рублёў? Дзеля чаго ўсё гэта спатрэбілася? Праз неафіцыйныя крыніцы паступіла інфармацыя, што зверху проста спушчана заданне спагнаць з нашага садовага таварыства 10 мільёнаў рублёў любым чынам. З каго ж дзяруць улады гэтыя грошы? Вось мае бліжэйшыя суседзі. Рабочы, аператар кацельні, пенсіянер, наогул у нас у таварыстве вельмі многа пенсіянераў, будаўнік, паштарка, муж якой інвалід-вазочнік, удава з 13-гадовым сынам, вадзіцель, прадпрымальнік. Наогул, прыкладна такі сацыяльны склад усяго таварыства. Як бачыце, гэта далёка не багацеі. І што, гэта ўсё было патрэбна ўладзе? Грошай не стае на пабудову новай лядовай цацкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. На што яшчэ звяртаюць увагу многія нашы слухачы, якія таксама пішуць пра падобныя з'явы, дык гэта на зацверджаныя дзяржавай памеры розных плацяжоў, штрафаў і тарыфаў. У сённяшняй Беларусі яны несувымерныя з рэальнымі заробкамі ды пенсіямі шараговых грамадзянаў. Яшчэ не так даўно, у савецкім мінулым, на якое, здаецца, арыентуецца цяперашняя ўлада, плата за падобныя паслугі дзяржаўнага чыноўніка рэдка перавышала 10 рублёў, 5-7% тагачаснага сярэдняга заробку. Цяпер за візыт землямера на лецішча пенсіянер альбо рабочы павінен аддаць увесь свой месячны даход. Што да грашовых штрафаў, якія накладаюць сёння за адміністратыўныя правапарушэнні беларускія суды, то яны ўвогуле выміраюцца астранамічнымі для грамадзянаў сумамі, якія ніяк не адпавядаюць сярэднім заробкам. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, з якімі праблемамі даводзіцца сутыкацца сённяшняму беларускаму пісьменніку, разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага раёну. Ён піша: «Часам думаецца, што паэты, пісьменнікі цяперашняга часу адлучаны ад уладнай дзяржаўнай увагі, і літаратурны занятак зрабіўся амаль дармавым, неаплатным. Плата, калі і ёсць, то мізэрная. Улада найбольш турбуецца пра сваіх чыноўнікаў розных рангаў, і некаторыя з іх, кажуць, атрымліваюць за месяц да 15 тысяч даляраў. Самі чыноўнікі пра свае аклады маўчаць, як і прэса, якая іх абслугоўвае. Не так даўно мне за аповесць прыслалі так званы ганарар. Ён склаў крыху больш як 200 даляраў. Гэта за аповесць, над якой трэба працаваць, сушыць мазгі не адзін месяц. Паводле якіх мерак і кім прызначаецца такая плата, невядома, але, відаць, робіць гэта нейкі дыскрымінатар творчай працы. За апошнія 8 год я выдаў 4 кніжкі, 2 вершаў і 2 прозы. За якія ж грошы? У асноўным звяртаўся да людзей: служачых, калгаснікаў, педагогаў, пенсіянераў. Давалі хто 5, хто 10 рублёў. Якія былі і свае грошы, і тыя аддаваў на выданне кніжкі. Вось так і нас ствараецца мая літаратура, помнік майму жыццю і творчасці. Але калі народ абраў такую ўладу, калі галасаваў, то галасаваў за беднасць пісьменнікаў. Хаця школьныя настаўнікі аб пісьменніках гавораць узнёсла, як аб святых ці апосталах. Стрэўшы мяне на вуліцы, вучні доўга ўглядаюцца, вывучаюць. Якія робяць высновы, вывучыўшы маю знешнасць, невядома. Але мусіць бачыць, што настаўнікі кажуць адно, а жыццё паказвае іншае». Далей у сваім лісце на свабоду пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага раёну разважае пра некаторыя іншыя свае назіранні, якія датычаць у прыватнасці жыцця сучасных калгасаў. Слухач піша: «Грэблівае стаўленне да роднай мовы, літаратуры – паказнік культуры цяперашняй улады. Значныя сумы грошай выдаткоўваюцца на хакей, з вядомай прычыны, на аграгарадкі, у гэтым слове так многа грычання, немілагучнасці. Да і будуюцца яны з тым жа грычаннем, паскоранымі тэмпамі, у пажарным парадку, што дай Бог, каб усё гэта не скончылася, як савецкае вёскабудаванне. Дарэчы, тыя савецкія пабудовы, якім не болей за 30 год, руйнуюцца, бурацца і закопваюцца ў зямлю. Не так даўно ў адной вёсцы нашага раёна пахавалі кароўнік. Сцены бурылі экскаватар і бульдозер. Белая цэгла была яшчэ прыдатная для будоўлі, сілікатныя блёкі таксама. Але ўсё гэта было ссунута бульдозерам у загадзя выкапаны роў і засыпана зверху зямлёй. Выходзіць так, бацькі аралі зямлю, апрацоўвалі, стараліся вырасціць добры ўраджай, даілі кароў, гадавалі цялят, будаваліся. А дзеткі іх працу ў роў. Але дыктатура ёсць дыктатура. Яна дыктуе сваё і ў гаспадаранні, і ў архітэктуры, і ў культуры, і ў журналістыцы. У выніку безаблічнасць, бездухоўнасць, занядбанне нормаў маралі. Але змагаймася за правы, за мараль, за духоўнасць. Вось цяпер зноў спрабую зарабіць грошай, каб выдаць кніжку, хаця б 200 асобнікаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапрудзе Круглянскага раёну. Не ўсе пісьменнікі ў сённяшніх беларускіх умовах бядуюць і збіраюць па капейцы грошы на выданне ўласных кніг. Ёсць і тыя, што і да дзяржаўных выдавецтваў дапушчаныя, і неблагія ганарары маюць, і ўзнагароды з рук чыноўнікаў атрымліваюць. Пра раскол у пісьменніцкім асяроддзі і пра яго наступствы свабода на працягу апошніх гадоў не раз паведамляла. Самі літаратары добра ведаюць, што ад іх патрабуецца для таго, каб займець чыноўніцкую ласку і допуск да дзяржаўных грошай. Ласкі гэтай, аднак, не шукалі ні Васіль Быкаў, ні Пімен Панчанка, ні Ян Кабрыль. Не шукаюць і тыя пісьменнікі, на якіх трымаецца сённяшняя літаратура: Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, Сергій Законнікаў, Уладзімір Арлоў і многія іншыя. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі: 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехії. Вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, Бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Держсекретар Папи Римського Тарчизіо Бертоне узначалив сьогодні набаженство у Городенському катедральному костелі. Напередодні він помолився з вірниками Пінської діецезії і навідав вищу духовну семінарію. Завтра відбудеться перший візит Дмитрия Медведєва у Білорусь у якості президента Росії. Чекається, що керівники двох держав обмеркують питання поставок російського газу у Білорусь. Адвокат былого кандидата у президенти Олександра Казуліна накерував чергову скаргу генеральному прокурору Григору Василевичу з просьбой адмяніць присуд політику. Арештованого супрацовниками білоруського КДБ громадянина США Еммануіла Зельцера почнуть знайомити з матеріалами кримінальної справи 30 червня. Документальний фільм Михайла Ждановського на тему «Куропат во всі дні» отримав гран-при 4-го міжнародного фестивалю «Магніфікат-2008». Ви на хвалях Радіо Свобода. Жыхары Менску, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. Сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самога народу, і як рэагуе на гэта само грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сацыёлаг Сергей Нікалюк і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам усё часцей здараюцца лякальныя канфлікты паміж насельніцтвам і мясцовай уладай. У Пуховіцкім раёне людзі пратэстуюць супраць будаўніцтва хімічнага завода. У Менску жыхары пратэстуюць супраць забудовы Севастопальскага парку. Можна ўзгадаць іншыя канфліктныя сітуацыі, калі жыхары незадаволены будаўніцтвам новага дому ў іх двары. Сітуацыя звычайная для любой краіны, калі адбываецца несупадзенне інтарэсаў. Але тут цікава рэакцыя ўладу. У асноўным супраць удзельнікаў пратэсту выкарыстоўваецца сіла. Працягваюцца суды над удзельнікамі мітынгу ў пасёлку Дружным, якія пратэставалі супраць будаўніцтва хімзаводу. Вось учора адбылася сустрэча жыхароў, якія незадаволены разбурэннем Севастопальскага парку з кіраўніцтвам адміністрацыі раёна. Яна адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў і ўсімі іншымі атрыбутамі, якія звычайна спадарожнічаюць акцыям апазіцыі. Людзям проста не давалі гаварыць, задаваць пытанні. Дык чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ніякіх іншых механізмаў камунікацыі не прызнаюць. Спадар Нікалюк.
Люди протестуют. Вот именно потому, что они протестуют, власть и ответила следующим образом. А жалоба – это совершенно естественный принцип взаимодействия власти и общества. Ведь согласно заявлениям Лукашенко, в администрацию президента ежегодно приходит несколько сотен тысяч писем. Ведь в основном это жалобы. И на эти письма, на эти жалобы очень часто власть достаточно адекватно отвечает. А вот когда люди начинают протестовать, то в этой системе начинаются совершенно иные правила игры, что мы сейчас, очевидно, и наблюдаем. Вот эти два способа, грань между ними очень легко переходится.
Господин Маскевич, а вы как лечите, чему улады не умеют, не могут, не хотят разговаривать с громадством иначе, чем с допомогой силы?
Тут есть несколько разных аспектов, субъективно-персоналистский аспект. Ну, напевно, можно говорить, что у них там не хапая певных компетенций, жадания и так далее. Диктаторские режимы разбещивают народ, разбещивают чиновенство, и люди губляют здольность вогуле вступать у некие межперсональные отношения, размовлять и домовляться. Белорусские улады уже, сдается, за эти 14 год могут только слухаться и подпорядковаться, або загадывать. Другий аспект организационно-правовы тычется того, что яны ж не отказывают перед громадянами. Яны отказывают только перед своим начальством тому, на во что им размовлять с тыми, кто заявляется хучей их подначаленными, кому яны могут загадывать и кем кировать, а не слухаться. Иншая справа, коли улады обираются, и тогда яны отказывают перед своими громадянами, перед громадскостью, и это выховывая у представников улады здольность до того, как слухать и размовлять. У Беларуси мы частей за все сутыкаемся с явами конфликту уладов и громадства. Для демократичных краин это надзвычайное становище, коли улады уступают в конфликт с громадством. А для Беларуси и для тоталитарных режимов, для Советского Союза, это было за все так. Потому что громадство неорганизованное, а улада, снова же, выступает как самостоятельный субъект, не как посередник. Улада в демократичном громадстве повинна быть миновито посередником, тем, кто вырашая конфликт помеж разными группами. А у белорусской ситуации держава мае уласные интересы, и она заусёды конфликтуя. И вот проявой этих конфликтов изъявляются силовые, гвалтовные такие способы их вырашения, потому что иначе она уже не умеет.
А Лукашенко поставил задачу побудовать державу для народа. Не выключаю, что в этом сенсе его помкнение шире. Але, подается, отбывается, как у тым анекдоте, что не створая, отрымывается автомат Калашникова. И в унику такого будовництва отрымалась классичная бюрократичная система, где улада заусёды лепш ведая, что потребно народу. Например, и наличие, что народу потребны лядовые палацы в великой колькости. Хоть Украине не хапая докторов, веснуюсь проблемы с медичным обсталяванием. И коли люди публично заявляют, что у них иншие приоритеты, то отрымовывают дубинкой по голове. Хочу заважить, что в Украине створена велизарная идеологичная вертикаль, как раз для того, как працовать с насельством. Але у любых конфликтных ситуациях с народом размовляют не эти идеологи, а милицейский спецназ. Так ці магчыма створение державы для народу без уделу самого народу? Господар Николюк.
Ответ на этот вопрос очевиден. Ведь обратите внимание, Лукашенко часто называют батькой. Причем он от этого ведь не отказывается. Если мы зайдем на президентский сайт и его посмотрим биографию официальную, там тоже есть о том, что белорусский народ называет его батькой, и это расценивается как некий ему плюс. Но что значит президент-батька? Это же взгляд на государство как на большую патриархальную семью. А что такое патриархальная семья? Как в ней устроены взаимоотношения? Там ведь есть только один субъект – глава семьи. Все остальные никаких личных прав, никаких личных интересов не имеют. И вот эта модель отцовского, так сказать, устройства государства повторяется в Белоруссии. Поэтому в рамках этой модели никаких прав у белорусского общества на собственные интересы нет. Они есть только у власти. Власть эти интересы формирует, власть их проводит.
На хвалях свободы экспертиза с уделом социолога Сергея Николюка и методолога Владимира Мацкевича. Веди передачу Валер Карбалевич.
Господар Маскевич, як вы можете прокомментовать вот эту идею будовництва державы для народа чисто бюрократичными методами?
Давайте разделим риторику популистскую и щирое помкнение. Мог бы погодиться с вами, что напевно колисти у Лукашенко были щирое помкнение побудовать народную державу, а лишь есть логика разворочивания подеев. И тут, как казали колисти инквизиторы, причина зла есть помылка умысленни. Помылковое ставление до того, что есть народная держава, и что есть народ, и что есть улада, и так далее, приводит до того, что самое щирое помкнение приводят до самых волтовных деяний. Сегодня все институты, все структуры этой народной державы створены не для того, как улічваць меркаванне народа ці памкненні народныя, а каб навучыць народ, што ён павінен ведаць, чаго ён павінен прагнуць, ну і так далей. Такі лад дзяржавы узыходзіць да вельмі старажытных часоў. Гэта вельмі добра сфармулявана было ў філасофіі дзяржаўніцтва, этатысцкай філасофіі Канфуцыя у Кітаі.
Як само грамадства на гэта рэагуе? Яно прыняло гэтыя правіла і ўмовы, ці яно незадаволенае? Вось аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучаюць на восеньскія выбары галоўны мэсэдж – неабходны кантроль грамадства над уладамі. Можа, гэта якраз пападанне ў кропку грамадскіх адчуванняў, ці не? Спадар Нікалюк.
В связи с месседжем оппозиции я хочу назвать несколько социологических аксиом. Первое. Те проблемы, которые захватывают общественное мнение, они, как правило, порождены не какими-то объективными причинами, а они есть следствие активности неких политических субъектов. Вот эти политические субъекты, они на социологическом языке создают некие арены, площадки, в которых пытаются создать некую проблему и донести ее до масс. Если какая-то проблема становится в обществе популярной, автоматически актуальность всех остальных проблем понижается. Та проблема, которая обозначена сегодня, ясно не может быть основной на следующих президентских выборах. Значит, уже после окончания этих выборов оппозиция будет искать новую проблему и снова в условиях своих весьма ограниченных медийных ресурсов будет пытаться вбрасывать ее в общество. А белорусское общество реагирует по этому поводу, ну, нельзя сказать, что такое белорусское общество, как нечто единое. Оно в целом расколото. Расколото где-то примерно в соотношении 3-7. Большая ее часть как раз нуждается в патерналистской заботе государства, смотрит на Лукашенко как на батьку, и поэтому ее реакция следующая. Пока Лукашенко свои функции батьки, защитника или собеза в наших условиях выполняет, то в целом эта часть общества поддерживает любые инициативы, которые оттуда исходят. Вторая же часть общества практически не принимает ничего, что бы исходило от власти. И отсюда следуют очень важные выводы, что когда популярность Лукашенко по объективным причинам начинает падать, как это происходило в 2002-2003 году, то в этой части его бывших сторонников начинает происходить раскол. Они от этого не поддерживают оппозицию, они как бы становятся неопределившимися. Проблема заключается в том, что они ищут другого такого же лидера, с которым могли бы связать те же свои надежды.
Спадар Маскевич, а вы, як лічыце, беларускае грамадства прымае тыя правілы гульні, якія навязвае дзяржава, ці яно ўжо гатова пратэставаць?
Я б не сказаў, што прымае, але ж трывае. Яно змірылася з гэтымі правіламі гульні.
Яно лічыць іх правільнымі, ці яно лічыць іх неправільнымі, але не можа іх змяніць?
Шмат хто ў беларускім грамадстве, будучы людзьмі адэкаванымі, разумнымі, канешне, лічыць тое, што адбываецца ў нашай краіне, неправільным, але ж яны лічаць гэта рэальным і лічаць, што інакш і быць не можа. Хто ўнушыў беларусам гэтую думку, што да гэтага трэба ставіцца менавіта так? Я думаю, што ўсе разам інтэлектуалы, настаўнікі, паэты і так далей, разважаючы пра беларускі менталітэт, сялянскі менталітэт, там талерантнасць беларусаў і шмат якіх яшчэ міфаў. І таму беларусы на асабістым узроўні, на асабістым адчуванні яны не пагаджаюцца з гэтым, але ж гавораць, што зрабіць нічога немагчыма і што толькі так і можа быць. І гэта не значыць, што яны прымаюць гэта. Іншая справа, што яны не могуць арганізавацца і таму адказваюць на гэтыя недарэчныя ці гвалтоўныя метады з боку дзяржавы, адказваюць асабістым адказам, персанальным, а не грамадскім, не агульным. Да агульных дзеянняў, салідарных дзеянняў пакуль грамадства наша не падрыхтавана. Таму казаць про тое, што грамадства адказвае, увогуле, напэўна, можна толькі абстрактна. Адказваюць асобныя людзі ці асобныя групоўкі, у якіх на пэўны час супадаюць інтарэсы беларусаў. Іх цікавіць не сам прынцып, напрыклад, кантролю над уладамі, а каб пытанне, лакальнае пытанне прыватнае было вырашана. Некалькі словаў пра апазіцыю. Сёння няма каму ў грамадстве адрасаваць гэты меседж кантроль над уладай. І сама апазіцыя не паказвае, што яна здольная кантраляваць уладу, і грамадства да гэтага не імкнецца. Меседж – гэта тое, што сыходзіць ад кагосьці і кімсьці ўспрымаецца. Я, пагаджаючыся з тым, што, канешне, уладу трэба кантраляваць, і гэта вельмі актуальна сёння, разумею, што пачуе гэты меседж толькі сама апазіцыя і некалькі яе вонкавых прыхільнікаў.
Прогучала экспертиза свободы с уделом социолога Сергея Николюка и методолога Владимира Мацкевича. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Виніки референдуму у Ірляндії, на яким була відхилена домова об реформі розв'язу. Це перемога чи пораза? Чи завсёди більшість народу має рацію? Які наступства буде мати ірландський референдум для еврозв'язу? І, у приватності, для перспективів його поширення? Над гэтими темами у праскім акценті розважаюць. Аналітик нашого радіо Ян Максимюк, журналіст Віталь Портніков і былий посол Білорусі у Німеччині Петро Садовський.
Гэтая передача на хвалях свободи завтра. Шановні слухачі, ефір свободи для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.